Ang epekto ng Brexit ay muling nagbukas ng kaso ng Australia na maging isang republika. Matapos ang makasaysayang pagboto sa UK, binahan ng mga taga-suporta ng kilusang Republican ang social media na nanawagan para sa pagsasarili ng Australia. Ang nangunguna para sa paghiling ay ang pinuno ng Australian Republican Movement, Peter Fitzsimmons. Sinabi niya sa 2UE radio program, ang boto ng Brexit ay nag-highlight na ang mga ugnayan ng Australia sa Britanya ay lipas na sa panahon.
When we became a part of Federation, you know, it was a firm statement of who are we, what are we, Australia. When we had our flag and we had our constitution, we are a part of the British Empire.
Yep.
Look at our flag, look at our constitution. We are little Englanders in the South Seas. That is who we are. Well, what Brexit says, what Brexit underlines is the fact that that is no longer, and well, we already knew that was no longer the case, but it's rubbing our noses, you know. Great Britain barely exists anymore.
Ang boto ng Brexit ay nagpakislap ng kilusan sa social media, nananawagan para sa Australia na ganap na umunlad o lumago at putuli ng lahat na ugnayan nito sa Britanya. Ang tinatawag na kampanyang Aus Exit ay humihikayat sa mga Australiano na bumuo ng isang independenteng republika at palakasin at pasiglahin ang mga panawagan para sa isang bagong Australianong bandila. Marami ang nananawagan para sa pag-alis ng Union Jack. Ipinapakita sa isang post sa social media ang bandila na may arrow o palaso na nakaturo sa Union Jack at sa ilalim ng arrow, isang bagong puting linya na nakalagay ang mga salitang Ingles na "We are with stupid." Ang post na iyon ay naging viral mula nang ipost ito. Ganun pa man, sinabi ng mga monarkista ang mga panibagong panawagan para sa pagiging isang republika ay desperado. Sinabi ng pinuno ng Australian Monarchist League, Philip Benwell, ang isang Australianong republika ay walang kinalaman sa Brexit.
In fact, it's quite the opposite. The people in the United Kingdom voted to leave the European Union so that they could regain their own sovereignty. In Australia, the monarchists fight to retain our constitutional monarchy so we can retain our sovereignty. For the Republicans to say that it gives an excuse to become a republic is total and arrant nonsense. Brexit has nothing whatsoever to do with changing from a constitutional monarchy to a republic.
Ngunit nangatwiran si Ginoong Fitzsimmons na ang Brexit ay hindi isang modelo para sa isang Australianong republika. Sinabi niya sa 702 Radio, ang boto ay isang panggising.
From the moment that Brexit came through, social media came alive, the people saying, this is ridiculous, let us be our own people, let us get away from this. It's not looking to Brexit as the model at all. It is just saying it is ludicrous in the 21st century to say that Australia cannot do better than find our heads of state from one family of English aristocrats living in a palace in London. We are better than that as a people.
Pinangunahan ni punong ministro Malcolm Turnbull ang kilusang Republican sa isang hindi matagumpay na resulta sa ginanap na referendum noong taong 1999. At sinabi niya sa Fairfax sa unang bahagi ng taong ito na ang timing o pagkakataon para sa anumang referendum ay napakahalaga. Ngunit nitong nagdaang linggo lamang, sinabi niya sa mga mamahayag, ang relasyon ng Australia sa Britanya ay mananatiling matatag at malapit pagkatapos ng Brexit.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.